Είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο με τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μανώλη Λευχιαράκη, τόσο για τον απόϊχο της χθεσινής συζήτησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Γιάννη Πλεκιωτάκη, για την νησιωτική πολιτική, ανάμεσα στα άλλα βεβαίως, εκείνο που απασχολεί ιδιαίτερα την Κρήτη, αλλά και το Επιμελητήριο, είναι η εφαρμογή του ισοδύναμου, μια συζήτηση που κρατάει καλά εδώ και περίπου ένα χρόνο, με ένα νόμο που ψηφίστηκε, με μια υπόσχεση ότι αυτός εφαρμοζόταν το δεύτερο εξάμεινο του 2019. Οι εκλογές ανέστηλαν τη συζήτηση για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη. Πήγαν στην Αθήνα οι φορείς την προηγούμενη εβδομάδα, συζήτησαν για μία ακόμα φορά και με τον κύριο Πλακιωτάκη. Χθες είχαμε. Καλημέρα, κύριε Λευχιαράκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χθες είχαμε και την δέσμευση ότι θα εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο.
Ακριβώς. Αυτό προέκυψε και από μία συνάντηση που είχαμε την Πέμπτη, μας είχε καλέσει στο Υπουργείο. Το είχαμε ζητήσει εμείς βέβαια από καιρό πριν. Η συνάντηση τελικά έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. Συζητήθηκε αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο, ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί. Από τον Υπουργό αποσπάσαμε τη θετική είδηση ότι το υιοθετεί η κυβέρνηση στην πολιτική της. Επομένως, θα εφαρμοστεί. Τώρα το θέμα είναι, μας είπε ότι θα εφαρμοστεί βέβαια μέχρι σε 2-3 μήνες για να γίνουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εμείς επιμείναμε τον εφαρμοστεί από αρχές του χρόνου. Μας υποσχέθηκε ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ από 1η-1η έστω, για να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, και αν καθυστερήσει λίγο το γραφειοκρατικό κομμάτι, τουλάχιστον έχουμε και τη δέσμευση αυτή ότι από 1η-1η θα αρχίσει.
Της αναδρομικής ισχύς.
Ναι.
Με το δεδομένο ότι είναι ένα εργαλείο. Είναι
Ακριβώς. Είναι εξισώνει τις διαφορές που υπάρχουν στα μεταφορικά κόστη μεταξύ νησιών και υπηρετικής χώρας. Εκεί τα κόστη είναι διαφορετικά. Είναι, εκτός ότι είναι διαφορετικά, είναι και πιο ευέλικτα. Έτσι ότι όταν θες μεταφέρεις το αυτό, εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε το καράβι, αν δεν ο καιρός είναι καλός και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχουμε δηλαδή πολλά μειονεκτήματα σε σχέση με τις μεταφορές, λόγω ότι είμαστε νησί. Βέβαια θα πούμε ότι είμαστε ένα μεγάλο νησί, γι' αυτό μέχρι τώρα δεν μας θεωρούσαν και ότι πρέπει να λαμβάνουμε ευνοϊκά μέτρα. Τα ευνοϊκά μέτρα δηλαδή για τα νησιά δεν ίσχυαν για
την
Κρήτη.
Αλλά δεν είστε νησί.
Ναι. Δηλαδή, μας είχαν κατατάξει, αν θέλετε, για το μεταφορικό ισοδύναμο, λέγανε μεταξύ Εύβοια Λευκάδα εξαιρούνται αυτά τα νησιά. Αυτά όμως ήταν νησιά τα δύο.
Συνδέονται με την Κρήτη.
Έχουν ακριβώς και η Πελοπόννησος.
Μα είναι,
είναι νησί, αν το πάρουμε έτσι. Βέβαια, είναι ηπειρωτική χώρα όμως. Αυτά δηλαδή θεωρούνται ότι είναι ηπειρωτική χώρα. Επομένως, λοιπόν, κάναμε αυτή. Δηλαδή, το σημαντικό βήμα που έγινε, εγώ θέλω να πω, είναι αυτό, ότι πλέον ανήκουμε και εμείς στην κατηγορία των νησιών.
Δεν είναι λίγο φεδρό τώρα αυτό, κύριε Λευχιαράκη? Δηλαδή,
να συζητάμε και να τρώμε χρόνο
για να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε και μέρη, είναι λιμάνια, Λουτρό, χώρα Σφακίων προς τα εκείνη την πλευρά, τα οποία δεν έχουν καν οδική σύνδεση με το υπόλοιπο, δηλαδή μόνο πας μέσω θαλάσσης. Έτσι. Δηλαδή, νησί στο νησί, ας πούμε.
Αλλά ούτε αυτό αποδεικνύεται.
Εντάξει, αυτό είναι τώρα το δεύτερο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει βασικά η νησιωτικότητα της Κρήτης, ναι, την οποία κάποιοι κάπως την είχαμε ξεχάσει.
Την αφήσαμε να αμφισβητείτε.
Έτσι, ακριβώς. Ναι, ήταν, ας πούμε, δεν θεωρείται ότι αυτό. Εντάξει, μας λέγανε, ξέρετε, η Κρήτη είναι ένα ανεπτυγμένο νησί, έχει αυτά, υπερτερεί κάποιον άλλο. Είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή, ψέματα με την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποιες επιχειρήσεις, μπορεί να έχει κάποιο κόσμο, ας πούμε, ο οποίος να έχει κάποια, εντάξει, έχει κάποια θετικά, δεν λέμε, αλλά αυτά, αν τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη χώρα, είμαστε πολύ υποδιέστερα. Έτσι, σε όλα, και στον τουρισμό και στα πάντα. Δηλαδή, ο τουρίστας που πηγαίνει, παράδειγμα, στη Χαλκιδική, θα πας και οδικός. Εδώ μόνο με αεροπορικός.
Ναι.
Ούτε με καράβι δεν έρχεσαι τώρα. Δηλαδή, έρχεσαι θεωρητικά, μιλάμε τώρα, έτσι. Έρχεσαι με αυτό. Αλλά μόνο μία σύνδεση υπάρχει. Ενώ και είναι τα τρένα, είναι τα αυτοκίνητα, είναι τα καράβια, όλα. Και εδώ έχουμε αυτό το μειονέκτημα. Τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε, γιατί ξέρετε, αυτά δεν τα έχουμε φεύρει εμείς ή δεν τα βάζουμε εμείς, δεν τα ζητάμε, ας πούμε, γιατί έτσι μας ήρθε ένα πρωί. Είναι μέσα στις πολιτικές τις ευρωπαϊκές. Δηλαδή, αναγνωρίζεται και η ορεινή όγκη, αναγνωρίζονται και τα ορεινά μέρη και η νησιωτικότητα της κάθε περιοχής. Επομένως, αν τώρα ξεκινάμε όπως ξεκινάμε, Θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι μια συνεχή διεδίκηση για την Κρήτη, για τους φορείς της Κρήτης, από εδώ και πέρα, στο πώς συμμετέχουμε μέσα στις νησιωτικές πολιτικές και τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές.
Διεκδικώντας ίσως για πολλούς τα αυτονόητα, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικώντας.
Έτσι, διεκδικώντας, γιατί δυστυχώς δεν τα είχαμε, δεν τα απολαμβάναμε μέχρι σήμερα, και βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο, ένα μικρό μέτρο, δεν θα λέγαμε ότι είναι.
Έχετε να αλλάξει τον επιχειρηματικό ρου.
Δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά εντάξει, κάτι είναι τουλάχιστον να δηλώνει και εμάς ότι κάτι λαμβάνουμε για αυτό το οποίο είμαστε.
Σε σχέση που με αυτό που δεν έχουμε λάβει.
Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, το ΦΠΑ, μην ξεχνάτε, τα καύσιμα που έχουν άλλα νησιά, είναι σημαντικά πράγματα.
Για τα καύσιμα τέθηκε ζήτημα να ενταχθούν.
Δεν το συζητάνε. Δεν συζητιέται καθόλου. Σας λέω, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε από αυτή τώρα, συζητιέται καν το καύσιμο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αργότερα θα δούμε. Θέλω να πω ότι βέβαια το μεταφορικό ισοδύναμο είναι, εφαρμόζεται πρώτη φορά στη χώρα μας. Μπορεί να έχει κάποια αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιους τομείς. Όλα αυτά βέβαια διερευνώνται. Θέλω να πω ότι εφαρμόζεται έτσι σε ένα πιλωτικό στάδιο. Και σίγουρα αυτά τα οποία θα αποδώσει θα αξιολογηθούν και θα αποτελέσει ένα μέτρο το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο ή όπως είναι ή και ακόμα καλύτερα. Έτσι, που εμείς αυτό ευχόμαστε και αυτό θα επιδιώξουμε και γι' αυτό θα είμαστε, αν θέλετε, και θεματοφύλακες στο να γίνει μια σωστή εφαρμογή πάνω στο μέτρο αυτό και πραγματικά να αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδίδει και να μην μπαίνει στις τσέπες κάποιον απλώς και μόνο σαν επίδομα.
Τώρα, επειδή
είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να το απολαμβάνουν, θέλω να σου πω, δηλαδή ούτως ώστε να έρθει να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από τη μία και από την άλλη υποφελείται και ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής, ο οποίος λόγω του μεταφορικού κόστους κάποια είδη τα οποία για να μην πω και όλα έτσι, τα επιβαρύνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
Ναι.
Παραπάνω από την υπηρετική χώρα.
Ναι. Με μια Κρήτη που τον τελευταίο καιρό πάντως είναι πολύ ψηλά στη συζήτηση. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και ανακαλύψαμε ότι δεν μας είχαν κάνει δρόμους, δεν μας είχαν κάνει αεροδρόμια, δεν μας έχουν κάνει λιμάνια, κύριε Λιφιαράκη. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Ναι, κοιτάξτε όμως τώρα, όταν αυτά τα προβλήματα δηλαδή κρύβονται ή είναι κάτω από το χαλί, αυτά κάποια στιγμή βγαίνουν και γίνονται, ας πούμε, δηλαδή, γιατί είναι και επιπτώσεις των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται. Δηλαδή δεν μπορείς να θέσεις ανάπτυξη του τουρισμού για να μην έχεις αεροδρόμιο. Δεν μπορείς να βλέπεις τα θύματα, ας πούμε, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και να μην μπορείς να τα δικαιολογήσεις. Για ποιο λόγο είναι αυτό? Έτσι, και ξέρουμε εμείς καλά ποιος είναι ο λόγος. Ένας λόγος είναι και αυτός ο μεγαλύτερος, να μην έχουμε ένα βόρειο δικό άξονα, να μην έχουμε δηλαδή ένα βασικό δρόμο ο οποίος συνδέει τόσο κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε και τον τουρισμό, έτσι, με τόσα εκατομμύρια τουρίστες, και να έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, για τα οποία δεν έχει δοθεί, αν θέλετε, δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα κονδύλια, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη φροντίδα ούτε ώστε να γίνει αυτός ο δρόμος.
Μπορείς όμως να έχεις ένα αεροδρόμιο και για να το έχεις να σου υποθηκεύουν τον είναι αεροδρόμιο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρωτάκουστο.
Ναι. Η αγνία σου, λοιπόν, χωρίς καν να ερωτηθείς γι' αυτό.
Εγώ αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, εντάξει, διαβάζω και κάπου, ακούω κάποια σχόλια, λέει, μα εντάξει, παίζει δάνειο, δεν θα. Εδώ μιλάμε για το κράτος. Δεν ξέρω άλλες φορές. Δηλαδή εδώ πάμε τώρα, ή μας μπήκαν τα μνημόνια και μας αρέσανε και θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Δηλαδή εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή να υποθηκεύεις, ας πούμε, μια κρατική περιουσία, το κράτος σαν να είναι επιχείρηση και να παίρνει ένα δάνειο. Εντάξει, ή τουλάχιστον ας μας διευκρινιστεί πώς είναι αυτή η σύμβαση και τι εμπεριέχει. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ας πούμε, πλέον σε αυτό το χώρο. Είναι δεσμευμένος. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα.
Άντως, επειδή το θέμα, εντάξει, τώρα σήμερα, ναι, είναι ψηλά. Είναι, ναι, ήδη στην Αθήνα ο κύριος Αρναουτάκης με τον κύριο Λαμπρινό, πάνω στο Υπουργείο Υποδομών. Θα ζητήσουν να δουν τη σύμβαση. Άλλο πάλι και αυτό. Να μην έχει δημοσιοποιηθεί. Εσύ είμαστε, έστω, παιδί μου,
ναι,
στο περιφερειακό.
Έπρεπε, ναι, έπρεπε. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι αυτό που έγινε είναι ανεπίτρεπτο. Με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι, δεν λαμβάνουν γνώση αυτά τα οποία τους αφορούν σε πρώτο βαθμό, έτσι. Γιατί σίγουρα εδώ όλοι σχεδιάζαμε, όλοι κάναμε, όλοι λέγαμε, ας πούμε, για το αεροδρόμιο τι θα γίνει, και εντάξει, και αν θέλετε, ένα από τα θετικά το απομακρύνεται ένα αεροδρόμιο, πάει σε μια άλλη περιοχή, είναι πώς αξιοποιείται αυτή η περιοχή. Και βλέπουμε ότι την τελευταία στιγμή γίνεται κάτι το οποίο ανατρέπει όλα αυτά τα σχέδια. Είναι απαράδεκτο. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός μπορεί να είναι αυτό.
Εσείς και με την ιδιότητα τη θεσμική την οποία έχετε, κύριε Λιφιαράκη, είστε πρόεδρος του επιμελητηρίου, προφανώς και έχετε λόγο ανάλογο και με τους υπόλοιπους φορείς για το πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος.
Ακριβώς.
Και κάτω από ποια συζήτηση.
Μα έχει μπει στην ατζέντα μας, έχει μπει στην ατζέντα μας, είναι ένα από τα θέματα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Το πώς να δοθεί σωστά, πώς θα το απολαύσουν, ας πούμε, αν θέλετε, ας πούμε, και οι πολίτες του Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα πώς θα αναπτυχθεί αυτός ο τόπος, ο οποίος είναι αρκετά σημαντικό μεγάλο μέρος μέσα στην καρδιά της πόλης.
Θα αναπτυχθεί, έτσι, μάλλον ερήμην μας.
Αυτό είναι τώρα, αυτό εδώ το θέμα, είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό.
Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, γιατί θα δούμε τώρα, ναι, τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί, είστε από αυτούς που θεωρούν ότι αυτή την ώρα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις ή ότι ενδέχεται να ανατραπεί αυτό το δεδομένο?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα γενικότερο, δεν είναι το θέμα το ένα αυτό το ένα, δηλαδή, γιατί τέτοια μπορεί να συμβούν και άλλα πολλά. Ή μπορεί να έχουν συμβεί και να μην τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή και αυτό μπορούσαμε να μην το ξέραμε, ας πούμε. Είναι και αυτό, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, το μάθαμε. Ή θα μπορούσε να υπήρχε και πριν, δεν το ξέρουμε αν υπήρχε μέσα στο σχεδιασμό όλο αυτό. Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να οδηγούν σε τέτοιες, αν θέλετε, ας πούμε, συμβάσεις, οι οποίες είναι κατοχικές, περιέχουν αυτό το κίνδυνο, το να χάνεις τον έλεγχο. Αυτό είναι θέμα κυριαρχίας πλέον, ας πούμε, τοπικής, έτσι, στο πώς κάποια πράγματα μπορούν να δρομολογηθούν και πώς θα συμβάλλει, δηλαδή πώς να συμμετέχει κάποιος στα κοινά όταν ξέρει ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από κάπου αλλού, πιθανόν και εκτός χώρας.
Λέτε.
Δεν ξέρω.
Προφανώς.
Δεν θέλω να πω τίποτα.
Στο ίδιο μήκος εγκύματος, ναι, και το επόμενο ερώτημά μου, σήμερα στην Αθήνα, ευρεία σύσκεψη, ίσως υπάρξουν και ανακοινώσεις επίσημες για το πού τελικώς θα δημιουργηθούν αυτές οι νέες κλειστές δομές φιλοξενίας μεταναστών. Η Κρήτη είναι μέσα στο γκαμβά του σχεδιασμού. Λένε ότι κοιτούν δύο νομούς από τους τέσσερις στο νησί. Από ό,τι όλα δείχνουν, προκρίνεται, μέχρι βεβαίως τελικών και επίσημων ανακοινώσεων, τίποτα ενδεχομένως από όλα αυτά τα σενάρια να μην ισχύει. Σε επίπεδο σεναρίων πάντως, αυτή την ώρα γίνεται λόγος για το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα που επίσης οι φορείς, το σύνολό τους, σύσσωμοι, δηλώνουν ότι εμείς έχουμε την άλλη πρόταση, την πρόταση της διεύρυνσης του προγράμματος φιλοξενία από την ύπατη αρμοστία, που εδώ και 2-3 χρόνια εφαρμόζεται παραπάνω. Με απόλυτη επιτυχία, κυλάει μια χαρά. Ναι. Ελάτε να το μεγαλώσουμε, να πάρουμε το βάρος που μας αναλογεί. Αυτό σας ξενίζει, κύριε Λιφιαράκη, με το δεδομένο ότι εδώ μιλάμε και για ένα νησί του οποίου η οικονομία στηρίζεται προφανώς εν μέρη στην επιχειρηματικότητα των Κρητικών, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό της στηρίζεται στον τουρισμό.
Ακριβώς. Εδώ έχουμε ζήσει τη μία πλευρά του προβλήματος, δηλαδή την έχουμε ζήσει ως προς την φιλοξενία, αυτό που είπατε, και νομίζω ότι είναι επιτυχημένο παράδειγμα, το οποίο, αφού έχεις κάτι, μια καλή πρακτική την οποία την έχει εφαρμόσει σε αυτή την περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια και έχει επιτύχει, νομίζω ότι πρέπει εδώ να σταθούμε το ίδιο. Γιατί, εντάξει, κλειστές δομές ξέρουμε τι δημιουργούν, μπορούν να δημιουργήσουν νέες μόριες, μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, τα οποία σίγουρα δεν. Εγώ θα έλεγα και για τους ίδιους τους πρόσφυγες, ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο, με το κακό παράδειγμα, και έχουμε και το καλό παράδειγμα. Άρα, γιατί να πάμε στο κακό και να πάμε στο καλό?
Εδώ τώρα είναι ένα, έτσι, ερώτημα που ψάχνει να βρει απάντηση. Ναι. Και ναι, για ποιο λόγο.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ποιο είναι ο λόγος.
Τα ψηφίσματα δεν περνούν στα υπουργεία, ναι, της χώρας. Από μια περιοχή η οποία έρχεται και σου λέει με όλα τις εκτελεστικά όργανα, mm-hmm, ότι εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση και σε αυτό το σχεδιασμό. Μπορείτε να βρείτε μια προφανή αιτία? Πού πάμε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα βρω την αιτία, γιατί είναι το αποτέλεσμα της, δηλαδή αυτό το οποίο θα μετρήσουμε εμείς και αυτό το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Επομένως, οτιδήποτε και να υπάρχει, ας μας εξηγήσουν για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό, αλλά ας μας το εξηγήσουν, ας πάμε κατευθείαν σε αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε και θεωρούμε ότι είναι εφικτό να γίνει και σίγουρα θα δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα.
Mm. Τώρα, επειδή λέμε και για το επιμελητήριο, είναι μια χρονιά που δείχνει μια καλύτερη πορεία, κύριε Λιφιαράκη, χρονιά στην
κοιτάξτε,
οποία βαδίζουμε.
Κοιτάξτε, εγώ
γιατί εδώ, ναι, ακούμε για κανονικότητα, ακούμε για ανάπτυξη, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει από χώρα σε χώρα και να ζητάει να προσελκυθούν επενδυτές. Χθες ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλη μια πρόταση και από εκεί. Η πραγματική εικόνα και η κατάσταση στο νησί αυτή την ώρα ποια είναι?
Κοιτάξτε, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί. Δηλαδή, ο μικροέμπορος, ο επαγγελματίας, αυτό δεν το βλέπουν. Ναι, μην υπάρχει ένα θετικό κλίμα, δεν πρέπει ας πούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Δεν φτάνει όμως αυτό επί του πρακτέου, δηλαδή πραγματικά αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται, αυτά τα οποία λαμβάνουν. Προκαλούν, προσκαλούν επενδυτές, προκαλούν το επενδυτικό ενδιαφέρον κάποιον. Εδώ είναι το όλο θέμα μας. Βέβαια, θέλω να πω ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά σίγουρα δεν έχει συμβεί το δεύτερο αυτό που σας λέω. Υπάρχει όμως έτσι μια φημολογία, υπάρχει μια κανονικότητα από ό,τι ακούγεται και λέγεται κτλ. Αυτό πρέπει να αποδειχτεί και στην πράξη. Γιατί αν δεν αποδειχθεί στην πράξη, δεν έχει. Δηλαδή το ταμείο το κάνεις μετά. Έτσι. Εμείς έχουμε ακόμα, περιμένουμε να δούμε. Πιστεύω όμως ότι πρέπει λίγο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο αποτελεσματικοί σε αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, είτε πρόκειται για μειώσεις φόρων, είτε πρόκειται για ασφαλιστικά συστήματα, είτε για το τραπεζικό σύστημα. Όλα αυτά πρέπει πραγματικά να πάρουν μια άλλη μορφή και να είναι πραγματικά προς όφελος και του επενδυτικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη.
Άρα μου λέτε ότι η εικόνα πρακτικά για τις επιχειρήσεις αυτή την ώρα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, παραμένουν μπλοκαρισμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί.
Δεν έχει αλλάξει.
Βγήκε μια ρύθμιση 120 δόσεων που
ούτε, ούτε οι μισθοί έχουν αυξηθεί, αν το πάρουμε και
μετά.
Ούτε η ανεργία έχει πέσει στα επίπεδα τα οποία θα θέλαμε. Αυτά. Βέβαια, σίγουρα για σας το λέω, αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει όμως να υπάρχει μια τέτοια τάση και να υπάρχει, ας πούμε, να δείχνει πραγματικά ότι φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Έχουν περάσει 6 μήνες, 7 μήνες πόσο είναι από τη νέα κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει πολλά. Εμείς θέλουμε να δούμε και πώς αυτά υλοποιούνται και πώς τελικά αποτιμώνται και από τον επενδυτικό κόσμο.
Ναι. Και εκεί
κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Εκεί θα κρυθεί το όλο παιχνίδι, δεν θα κρυθεί στα λόγια, στα έργα. Τα έργα έπονται.
Ναι. Και με το δεδομένο βεβαίως ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν και γενναίες αποφάσεις, αν και εφόσον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα βέβαια από την άλλη. Και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ελαφρύνσεων.
Εντάξει.
Και των
είναι περιορισμένα. Κοιτάξτε, ναι. Οτιδήποτε ας πούμε δηλαδή παρέχεται, πρέπει να δούμε τι στερεί κάτι άλλο. Έτσι, γιατί το ένα γίνεται. Δηλαδή, κάποια πράγματα γίνονται και στερούν κάποιους άλλους πόρους. Όλα αυτά πρέπει να συμβάλλουν στο να υπάρξει έτσι γενικότερα, γιατί είναι και η κοινωνία, είναι οι επιχειρήσεις, είναι όλα τα οποία πρέπει να είναι αρμονικά. Έτσι, και όλα αυτά να δημιουργούν, αν θέλετε, ας πούμε, έτσι ένα κύμα αναπτυξιακό.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κύριε Λευχεράκη, το ΕΣΠΑ είναι βοηθητικά εργαλεία?
Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
Των
σίγουρα είναι βοηθητικά, δεν είναι όμως και επανάκια. Έτσι, δηλαδή αυτά όλα πρέπει να μπαίνουν σε ένα γενικότερο σχεδιασμό της κάθε επιχείρησης, μιλάμε για τα ιδιωτικά, έτσι, σε ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη ότι και έχεις και ένα ΕΣΠΑ και ένα αυτό, να το εκμεταλλευτείς για να έχεις την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται, γιατί αν δεν το κάνεις θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και το θέμα είναι συνεχώς πρέπει να βελτιώνεσαι. Σήμερα έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μιλάμε για τις τεχνολογίες. Όλα αυτά, αν δεν τα υιοθετεί και επιχείρηση η οποία νομίζει ότι δεν την αφορούσαν μέχρι σήμερα, τελικά μας αφορούν όλους. Απολύτως όλους. Δεν είναι μόνο οι παραγωγικές επιχειρήσεις, είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται. Δηλαδή, μια εμπορική επιχείρηση η οποία είχε ένα ακίνητο κατάστημα, ένα αυτό, δεν φτάνει σήμερα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, στις απαιτήσεις των καιρών. Πρέπει να εξυγχρονίζει είτε τις προμηθειές, είτε τις πωλήσεις, είτε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλα αυτά πρέπει να κουμπάει κάπου. Αν δεν ακουμπήσει σε κάτι από αυτά τα σύγχρονα, βγαίνει έξω.
Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και σε πολλά μέτωπα.
Σύνθετο, βεβαίως.
Αφενός να ακολουθείς τις εξελίξεις, αφετέρου να κλείνεις παλιές πληγές, ειδικά σε μια χώρα που έρχεται από μια πολυετή κρίση σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.
Έτσι.
Και βεβαίως με την ανάγκη.
Και αυτό, που έχουμε, και αυτό που έχουμε και εμείς με τον τουρισμό που λέμε τώρα, έτσι. Βλέπουμε ότι αν δεν γίνουν και δημόσια έργα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί βέβαια, έτσι. Κάποια τουλάχιστον.
Για το ΒΟΑΚ θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
Αυτό είναι δηλαδή. Εντάξει, το ένα, ας πούμε, ό,τι μπήκε ας πούμε, στο νερό στα βλάκι.
Λέω
για αεροδρόμιο. Και αυτό είναι, και αυτό είναι ζητούμενο. Σίγουρα, εντάξει, θα το δούμε όμως. Εντάξει, ας μην τα μαυρώνουμε όλα.
Ναι.
Κάτι πρέπει να γίνει, αυτό τουλάχιστον θα γίνει. Θέλουμε να δούμε όμως ότι και ο Βόρειος Οδικός Άσος για αυτά και σαν έργα από μόνα τους, έτσι, δηλαδή χωρίς ας πούμε, το αποτέλεσμα που θα έχουν κατά τη διάρκεια ας πούμε, των αυτών και μετά. Υπάρχονται πολλά. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο τα ιδιωτικά. Έχουμε ιδιωτικά έργα, δημόσια έργα, θέλουμε και τις εξαγωγές και μετά έρχεται και η κατανάλωση. Όλο αυτό είναι που δημιουργεί την ανάπτυξη. Δεν μπορείς να βασίσεις μόνο σε ένα. Έτσι, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βασιζόμαστε μόνο στην κατανάλωση. Εύκολα δάνεια, εύκολες χρηματοδοτήσεις, νάτα, καταναλώνουμε, τώρα πληρώνουμε το μάρμαρο. Πρέπει να αλλάξει αυτό το μοτίβο και βασικά να επενδύσουμε στην πραγματική οικονομία, εκεί που χρειάζεται και εκεί που έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που είναι ο αγροτοδοτικός τομέας, που είναι ο τουρισμός, που είναι οι τεχνολογίες, έχουμε τα ιδρύματα, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να τις αξιοποιήσουν και να προσπαθήσουμε και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν σε αυτό το τέτοιο σιγά σιγά να αρχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι της τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να δοθεί και από τα ήδη εδώ εκπαιδευτικά μας ιδρύματα.
Νομίζω ότι εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Λευχιαράκη. Να σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Με τρία κομβικά ζητήματα. Την
χθεσινή
μεγάλη συζήτηση για την νησιωτική πολιτική, το μεταφορικό ισοδύναμο, τις εξελίξεις σήμερα στο αεροδρόμιο. Και θα δούμε τελικώς και τι ανακοινώσεις ενδεχομένως
ναι.
υπάρξουν από τον
περιφερειακό. Ωραία. Έχουμε δηλαδή κάποια θετικά που μπορούμε να πούμε για τη χρονιά. Αρχή του χρόνου είμαστε ακόμα. Έτσι. Ότι,
αλλά εντάξει, έχουμε και πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Ναι, έχουμε και ανοιχτά μέτωπα. Ναι.
Έχουμε και ανοιχτά μέτωπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν
και εγώ σας ευχαριστώ.
Το Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Μανώλης Αλευχιαράκης. Πάμε με ένα γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε.